Շքամուտքի դուռը շրխկաց։ «Ալո», ասաց Պատրիցիա Խոլմանը։ «Ինչ մտածկոտ է ձեր տեսքը»։ «Ոչ, բոլորովին էլ ոչ. Իսկ ինչպես եք դուք ապրում, ապաքինվել եք, ինչ էր պատահել ձեզ»։
«Առանձնապես ոչինչ, մրսել էի, մի փոքր տաքություն ունեցա»։
Նա ամենևին էլ հիվանդի կամ հիծվածի տեսք չուներ։ Ընդհակառակը, դեռ երբեք նրա աչքերն ինձ այդքան խոշոր ու շողարցակ չէին թվացել։ Դեմքը վարդագունել էր, իսկ շարժումները, ասես մի գեղեցիկ ու ճկուն կենդանու, մեղմ էին ու սահուն։
«Դուք հոյակապ տեսք ունեք», ասացի ես, «միանգամայն առողջ տեսք. Մենք կարող ենք մի կույտ հետաքրքիր բաներ հնարել»։
«Լավ կլիներ», պատասխանեց նա, «բայց այսօր բան դուրս չի գա, այսօր ես չեմ կարող»։
Ես բութ հայացքով նայեցի նրան։ «Դուք չեք կարող»։ Նա գլուխը օրորեց։
«Ցավոք ոչ»։
Ես դեռ շարունակում էի չհասկանալ։ Ես վճռեցի, որ նա պարզապես փոշմանել է։ Չի ուզում ինձ մոտ գալ և ուզում է ինձ հետ ընթրել մեկ ուրիշ տեղ։
«Ես զանգահարում եմ ձեզ», ասաց նա, «ուզում էի նախազգուշացնել, որ զուր տեղը չգաք, բայց դուք արդեն չկայիք»։
Վերջապես ես հասկացա։ «Դուք իսկապես չեք կարող, դուք ամբողջ երեկոյան եք զբաղված», հարցրեցի ես։
«Այսօր այո, ես պետք է մի տեղ լինեմ. Դժբախտաբար ինքս այդ մասին իմացա միայն մի կես ժամ առաջ»։
«Իսկ դուք չեք կարող պայմանավորվել մեկ ուրիշ օրվա համար»։
«Ոչ, չի ստացվի»։
Նա ժպտաց։
«Դա ինչ-որ գործնական մի ժամադրություն է»։
Կարծես գլխիս դագանակով խփեցին։ Ես ամեն ինչ նկատի էի ունեցել, բայց այս մեկ իմ հաշիվներում չկար։ Ես չէի հավատում նրա ոչ մի խոսքին։ «Գործնական ժամադրություն»։ Բայց նա ամենևին էլ գործնական տեսք չուներ։ Հավանորեն պարզապես մահանա էր։ «Այո, կասկած չկա»։ «Ու մեկ էլ ինչ գործնական ժամադրություններ կարող են լինել երեկոյան»։ «Բաց հերեքն ինչի համար է»։ «Եվ այն էլ կես ժամ առաջ է իմանում այդ»։ Պարզապես ինքը չէր ուզում ու վերջ։ Ես երեխայի պես նեղացա։ Ես միայն հիմա հասկացա, թե ինչքան թանկ էր ինձ համար այդ երեկոն։ Իմ վշտանալը հենց ինձ էլ էր չարացնում, և ես ուզում էի ցույց չտալ այդ։ «Դե ինչ կա որ», ասացի ես, «այդ դեպքում ոչինչ չես կարողանել, ցտեսություն»։ Նա փորձող հայացքով նայեց ինձ։
«Դեռ ժամանակ կա, ես պայմանավորվել եմ ժամը 9-ի համար, մենք դեռ կարող ենք մի փոքր զբոսնել, ես ամբողջ մի շաբաթ դուրս չեմ եկել տանից»։
«Լավ», ակամայից համաձայնեցի ես, միանգամից ես թուլություն ու դատարկություն զգացի։ Մենք քայլեցինք փողոցով։ Իրիկնապահին երկինքը պարզվել էր և աստղերը սառել էին տանիքների արանքներում։ Մենք գնում էինք ծաղկաթմբի մոտով, ստվերի մեջ երևում էին մի քանի թփեր։ Պատրիցիա Խոլմանը կանգ առավ։
«Յասաման»,
ասաց նա,
«յասամանի հոտ է գալիս, չի կարող պատահել, յասամանի համար դեռ շատ վաղ է»։
«Ես ոչ մի հոտ էլ չեմ առնում», ասացի ես։
«Ոչ, յասամանի հոտ է գալիս»։
Նա կռացավ ցանկապատի վրա։ «Այդ դափնային դիկա է, տիկին»։ Լսվեց մթությունից մի կոպիտ ձայն։ Ոչ հեռվում մի ծառի հենված կանգնած էր պարտիզ բանը, որի գոտու մեջ փայլում էր արույրը մի վահանակ։ Նա թեթևակի ճոճվելով մոտեցավ մեզ։ Նրա գրպանից դուրս էր ցցվել շշի գլուխը։ «Մենք նրան այսօր դուրս բերեցինք», հայտնեց նա և շատ ձայնեղ բխկաց։ «Ահա, տեսնում եք»։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Պատրիցիա Խոլմանը և շրջվեց դեպի ինձ։
«Դուք դեռ ոչ մի հոտ չեք առնում»։
«Ոչ, հիմա առնում եմ», պատասխանեցի ես ակամա։ «Հացի լավ օղու հոտ եմ առնում»։ «Ճիշտ գլխի ընկաք»։ Ստվերում կանգնած մարդը բարձր բխկաց։ Ես պարզ զգում էի ծաղիկների թանձր քաղցրավուն բուրմունքը, որ լողում էր շուրջս մթության մեջ, բայց աշխարհում ոչ մի գնով չէի խոստովանի այդ։ Աղջիկը ծիծաղեց և ուղղեց ուսերը։
«Ինչ հրաշալի բան է այս, հատկապես սենյակում երկար բանտարկվելուց հետո. Շատ ափսոս, որ պետք է գնամ. Այդ բինդինգն էլ… Նա միշտ այդպես շտապում և ամեն ինչ վերջին րոպեին է անում. Նա շատ ազատ կարող էր հանդիպումը տեղափոխել վաղվան»։
«Բինդինգ», հարցրեցի ես, «դուք պայմանավորվել եք բինդինգի հետ»։ Նա գլխով արեց։
«Բինդինգի և էլի մի մարդու հետ, հենց այդ մարդուց էլ ամեն ինչ կախված է. Լուրջ եմ ասում, որ մաքուր գործնական հանդիպում է, դուք պատկերացնում եք»։
«Ոչ», ասացի ես, «ես այդ չեմ պատկերացնում»։ Նա նորից ծիծաղեց և շարունակեց խոսել,
բայց ես արդեն չէի լսում։ Բինդինգ։ Կարծես թե կայծակը խփեց ինձ։ Ես մոռացել էի, որ Պատրիցիան նրան ավելի վաղուցվանից է ճանաչում, քան ինձ։ Ես միայն տեսնում էի նրա անչափ մեծ շողշողուն Բյուիկը, նրա թանկարժեք կոստյումն ու դրամապանակը։ Իմ խեղճ խնամքով հարդարված սենյակ։ Ու թե ինչ էր մտել գլուխս։ Խասեի լամպը, Ֆրաու Զալևսկու բասկաթորները, այդ աղջիկն ընդհանրապես ինձ համար չէր։ Եվ ով եմ ես, հետյոտն, որ մի երեկոյի համար խնդրելով վերցրել էր կադիլյակը, խղճուկ մի հարբեցող և ուրիշ ոչինչ։ Իմ նմաններին կարելի է հանդիպել ամեն մի անկյունում։ Ես արդեն տեսնում էի, թե ինչպես ուրենու բարապանը ձեռքը շքոցին տանելով պատվի է բռնում Բինդինգին։ Տեսնում էի լուսավոր, տաք, նրբին ճաշակով կահավորված սենյակները, ծխախոտի ծխի ամպերն ու նրբագեղորեն հագնված մարդկանց։ Ես լսում էի երաժշտություն ու ծիծաղ, ինձ ուղված ծաղրական ծիծաղ։ «Ետ դար», մտածեցի ես, «շուտ ետ դարձիր»։ Ինչ արած։ Իմ մեջ ինչ-որ նախազգուշացում ծագեց, ինչ-որ հույս, բայց ախր ինքնը Ստինքյան ոչ մի առանձին բան չի պատահել։ Անմտություն էր այս ամենն սկսելը։ Ոչ, ետ դարձ, միայն ետ։
«Եթե ուզում եք, մենք կարող ենք հանդիպել վաղը երեկոյան»,
ասաց Պատրիցիան։ «Վաղը երեկոյան ես զբաղված եմ», պատասխանեցի ես։
«Կամ վաղը չէ մյուս օրը, կամ այս շաբաթվա ցանկացած օրը, իմ բոլոր օրերը ազատ են»։
«Այդ դժվար թե ստացվի», ասացի ես։ «Այսօր մենք շտապ պատվեր ենք ստացել ու հավանորեն ստիպված կլինենք ամբողջ շաբաթ աշխատել մինչև ուշ երեկոները»։ Դա փչոց էր, բայց ես այլ կերպ չէի կարող։ Հանկարծ զգացի, որ կատաղությունից և ամոթից խեղտվում եմ։ Մենք կտրեցինք, անցանք հրապարակն ու քայլեցինք գերեզմանների կողքի փողոցով։ Ես նկատեցի Ռոզային։ Նա գալիս էր Ինտերնացիոնալի կողմից։ Նրա բարձրաճիտ կոշիկները մաքրված էին շողշողալու աստիճան։ Ես կարող էի ճամփաս թեքել և մեկ այլ պարագային երևի այդպես էլ անեի, բայց այժմ շարունակեցի քայլել նրան ընդառաջ։ Ռոզան մի կողմ էր նայում, ասես մենք բոլորովին ծանոթներ չլինեինք։ Այդպես էր անխախտելի օրենքը։ Այդ աղջիկներից ոչ մեկը ձեզ փողոցում չէր ճանաչում, եթե դուք մենակ չէիք լինում։ «Բարև, Ռոզա», ասացի ես։ Նա շվարած նայեց սկզբում ինձ, հետո Պատրիցիային, գլխով արեց և շփոթված շտապեց հեռանալ։ Մի քանի քայլից մենք հանդիպեցինք թունդ ներկված Ֆրիցին։ Զիստերը ճոճելով, նա թափահարում էր պայուսակը։ Հետո անտարբեր ասես լուսամուտի ապակու ետևից նայեց ինձ։ «Ողջույն, Ֆրիցի», ասացի ես։ Նա գլուխը խոնարեց թագուհու նման, ոչնչով չմատնելով իր զարմանքը, բայց ես լսեցի, թե նա ինչպես արագացրեց քայլերը, ուզում էր հասնել Ռոզային և նրա հետ քննարկել չտեսնված դեպքը։ Իմանալով, որ պետք է մյուսներին էլ հանդիպեն, ես դեռ կարող էի թեքվել կողքի փողոցը։ Պարեկային մեծ շուրջայցի ժամն էր, բայց ենթարկվելով ինչ-որ մի համառության, ես շարունակում էի ուղիղ առաջ շարժվել, և ինչու պետք է խուսափեի նրանց հանդիպելուց։ Չէ՞ որ ես նրանց ավելի լավ էի ճանաչում, քան կողքովս քայլող աղջկան, նրա Բինդինգի և Բյուիկի հետ միասին։ «Ոչինչ, թող տեսնի, թող մի կուշտ նայի»։ Նրանք բոլորը անցան լապտերասյուների երկար շարքի մոտով։ Գեղեցկուհի Վալին, գունատ բարեկազմ ու նրբագեղ փայտե ոտքով Լինան, Հաստոտերնան, Մարիոնը, որին ամենքը ճուտիկ էին կանչում, կարմրա թուշ Մարգոն, սպիտակ մուշտակով կնադեմ Կիկին և վերջապես փետրած բույն նմանվող սկլերոտիկ Միմի տատիկը։ Ես բոլորին բարևեցի, իսկ երբ անցնում էինք երշիկով լեցուն իր կացայիկի առաջ նստած մայրիկի մոտով, ես սրտանց սեղմեցի նրա ձեռքը։
«Դուք այստեղ շատ ծանոթներ ունեք»,
մի որոշ ժամանակ լռելուց հետո ասաց Պատրիցիա Խոլմանը։ «Այսպիսի ծանոթներ, այո», բթամտորեն պատասխանեցի ես։ Ես նկատեցի, որ նա նայում է ինձ։
«Կարծում եմ, որ մենք հիմա կարող ենք վերադառնալ»,
ասաց նա։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում»։ Մենք մոտեցանք նրա շքամուտքին։ «Առողջություն ձեզ», ասացի ես։ «Ցանկանում եմ հաճելի ժամանց»։ Նա չպատասխանեց։ Ոչ առանց դժվարության ես հայացքս հեռացրի զանգի կոճակից և նայեցի Պատրիցիային։ Ես աչքերիս չհավատացի։ Ենթադրում էի, որ նա խիստ վիրավորված է, բայց բերանի անկյունները ցնցվում էին, աչքերում գրակներ էին կայծկլտում եւ մեկ էլ բռնկվեց անկեղծ անհոգ բարձր ծիծաղով։
«Երեխա»,
ասաց նա։
«Օ, Աստված իմ, ինչքան երեխա եք դուք դեռ»։
Ես աչքերս չռեցի նրա վրա։ «Դե իհարկե», ասացի ես վերջապես։ «Համենայն դեպս»։ Եվ հանկարծ ըմբռնեցի դրությամբ ողջ կոմիզմը։ «Դուք հավանորեն ինձ ապուշ եք համարում»։ Նա ծիծաղում էր։ Ես անսպասելիորեն ամուր գրկեցի նրան։ «Թող ինչ ուզում է մտածի»։ Նրա մազերը քսվեցին իմ այտերին։ Դեմքը բոլորովին մոտիկ էր։ Ես զգացի նրա մաշկի մեղմ դեղցեբուրմունքը։ Հետո աչքերը մոտեցան եւ հանկարծ նա համբուրեց իմ շրթունքները։ Մինչ ես գլխի կընկնեի, թե ինչ պատահեց, նա անհետացավ։
Վերադարձի ճանապարհին ես մոտեցա երշիկով կացային, որի մոտ նստած էր մայրիկը։
«Տուր ինձ մի բաժին, մի քիչ շատ»։
«Մանանեխով»?»
հարցրեց։ Նա գրում էր մաքուր սպիտակ կոքնոց։ Կացայի մոտ կանգնած ես հաճույքով ուտում էի սարդելկաները։ Ալոյսը ինձ համար ինտերնացիոնալից բերեց մի գավաթ գարեջուր։ «Տարօրինակ արարած է մարդը, մայրիկ»։
«Իսկ դու ինչ կարծիքի ես»,»
ասացի ես։
«Այ, այդ մեկը ճիշտ է»,»
երանդով պատասխանեց նա։
«Օրինակ, երեկ մոտենում է ինչ-որ մի պարոն, ուտում երկու հատ վիեննական նրբերշիկ մանանեխով և չի կարողանում դրա համար վճարել։ Հասկանում ես»։
«Արդեն ուշ է,
շուրջը մի շունչ արարած չկա»։ «Ինչ պիտի անեի նրան»։ «Ես ինչ խոսք, բաց թողեցի գնաց, գիտեմ այդ գործերը»։ «Եվ պատկերացրու, այսօր նա նորից գալիս է, նրբերշիկների համար վճարում է ու դեռ թեյանվեր է տալիս»։
«Էհ, այդ նախապատերազմյան բնավորություն է եղել, մայրիկ»։
«Իսկ ինչպես են գործերդ գնում ընդհանրապես»։
«Վատ, 3-7 բաժին վիեննական նրբերշիկ և 9 հատ սարդելկաներ»։ «Ասեմ քեզ, թե աղջիկները չլինեին, իմ բանը վաղուց պրծած կլիներ»։
Աղջիկներն անվանում էր պորնիկներին։ Նրանք մայրիկին օգնում էին, ինչով կարողանում էին։ Եթե նրանց հաջողվում էր չանթել որևէ փեսացուի, նրանք աշխատում էին անպայման անցնել մայրիկի մոտով, որպեսի ամեն բանից առաջ մեկական սարդելկա ուտեն և միջոց տան պարավին վաստակելու։
«Շտով տակերը կընկնեն»,
շարունակեց մայրիկը։
«Բայց ձմռանը երբ ցուրտ է, խոնավ, արդեն ինչպես ուզում ես հագնվի, միևնույն է, չես կարողանում պաշտպանվել»։
«Ինձ էլի տուր երշիկ», ասացի ես։ «Այսօր իմ տրամադրությունն այնպես հրաշալի է, իսկ տանդ ինչպես է»։ Նա ինձ նայեց իր մանրիկ ջրի նման պարզ աչքերով։
«Էլի նույնը, վերջերս նա մահճակալը ծախեց»։
Մայրիկը ամուսին ուներ։ 10 տարի առաջ նրա ամուսինը մետրոյի գնացքի տակ ընկավ, երբ ուզում էր ընթացքի ժամանակ թռչել վագոն։ Ստիպված եղան նրա ոտքերն անդամահատել։ Այդ դժբախտությունը նրա վրա բավական տարօրինակ ազդեցություն ունեցավ։ Դառնալով հաշմանդամ, նա դադարեց կնոջ հետ քնել։ Ամաչում էր։ Բացի այդ, հիվանդանոցում տարվեց մորֆիով։ Նա շատ շուտով վհատվեց, ընկավ հոմոսեքսուալիստների ինչ-որ կամպանիա և ահա այդ մարդը, որ 50 տարի ապրել էր որպես միանգամայն նորմալ տղամարդ, սկսեց քարշ գալ միայն տղաների հետ։ Նա տղաներից չէր ամաչում, որովհետև նրանք տղամարդիկ էին։ Կանանց համար նա խեղանդամ էր և նրան թվում էր, թե ինքը կանանց ներշնչում է զզվանք ու խղճահարություն։ Այդ բանը նա տանել չէր կարողանում։ Տղամարդկան շրջանում նա իրեն զգում էր որպես դժբախտության մեջ ընկած մի մարդ, որպեսի փող ձեռ կբերի մորֆիի ու տղաների համար։ Նա գողանում էր մայրիկից այն ամենը, ինչ ձեռքն էր ընկնում, և ծախում էր։ Բայց մայրիկը կապված էր նրա հետ, չնայած որ նա հաճախ էր մայրիկին ծեծում։ Մայրիկն իր տղայի հետ միասին ամեն գիշեր մինչև ժամը 4-ը կանգնում էր փողոցում, երշիկների կացայի մոտ։ Խեղճ կինը ցերեկները սպիտակեղեն էր լվանում և հատակը մաքրում։ Նա մշտապես շատ սիրալիր էր, համարում էր, որ իր կյանքն այնքան էլ վատ չէ, չնայած որ տարապում էր աղիքների խոցով և քաշը 90 ֆունտ էր։ Երբեմն նրա ամուսնու վիճակը շատ էր վատանում։ Այդպիսի դեպքերում գալիս էր կնոջ մոտ ու լաց էր լինում։ Մայրիկի համար դրանք ամենահրաշալի ժամերն էին։
«Դու էլի քո այն լավ գործի վրա ես»,»
հարցրեց նա։
Ես գլխով արեցի։
Այո, մայրիկ, այժմ ես լավ եմ վաստակում։ Դե ես տեղդ չկորցնես։
Ես տուն եկա։ Շքամուտքի մոտ կանգնած էր աղախինը, Ֆրիդան։ Ինքը աստվածն էր նրան ուղարկել ինձ համար։
Դուք հմայիչ աղջիկ եք, ասացի ես։ Ինչ իմաստ ունի մշտապես կռիվանելը, Ֆրիդա։ Կյանքը կարճ է։ Այն լի է ամեն տեսակ պատահականություններով։ Մեր օրերում հարկավոր է միմյանց թևթիկունք լինել, արի հաշտվենք։
Նա միջև անգամ չնայեց իմ մեկնած ձեռքի կողմը, ինչ որ բան մրտմրթած անիծված հարբեցողների մասին եւ դուրը դղրդացնելով անհետացավ։ Ես բախեցի Գեորգ Բլոկի դուրը։ Նրա դռան տակից լույսի մի շերտիկ էր երևում։ Նա բերանացի էր անում ինչ որ բան։
Ջորջի, գնանք լափելու, ասացի ես։
Ջորջին նայեց ինձ։ Նրա գունատ դեմքը վարդագունեց։
Ես սոված չեմ։
Նա վճռեց, որ ես նրան հրավիրում եմ կարեկցանքից դրթված եւ այդ պատճառով էլ հրաժարվեց։
Դու նախ նայիր, թե ինչ ուտելիք է, ասացի ես։ Գնանք, թե չէ ամեն ինչ կփչանա, խաթրս մի կոտրի։
Երբ անցնում էինք միջանցքով, նկատեցի, որ Էրնա Բենինգի դուռը թեթևակի կիսաբաց է։ Դրան ետևից կամացուկ շնչառության ձայներ լսվում։ Ահա, մտածեցի ես, եւ նույն պահին լսեցի, թե ինչպես խասենների մոտ զգուշորեն պտտեցին դրան բանալին ու նույնպես մի սանտիմետրաչափ կիսաբաց արեցին դուռը։ Թվում էր, թե ամբողջ պանսիոնն է դարան մտած հետևում իմ հորաքրոջ աղջկան։ Ֆրաու Զալևսկու դիպակեպատ բասկաթորները պայծառ լուսավորված էին ջահի լույսով։ Դրանց կողքին երևում էր խասեի լամպը։ Սեղանին փայլում էր անանասը։ Հենց այդտեղ էլ դրված էին ամենաբարձր տեսակի լյարդաթոքի երշիկ, նուրբ վարդագույն ապուխտ, Շերի բրենդի մի շիշ։ Երբ ես ու Ջորջին, որը խոսելու կարողությունը կորցրել էր, հուպ էինք տալիս այդ անմահական ուտելիքները, դուրը թակեցին։ Ես գիտեի, թե հիմա ինչ պետք է տեղի ունենա։
«Ուշադրություն, Ջորջի», շշնջացի ես եւ բարձրաձայն բացականչեցի։
«Մտեք»։
Դուրը բացվեց եւ ներս մտավ Ֆրաու Զալևսկին։ Նա երվում էր հետաքրքրասիրությունից։
Առաջին անգամ նա ինձ անձամբ իր ձեռքով բերեց ինչ որ մի ռեկլամ ծրագիր, որը ամենավճռական կոչ էր անում ինձ սնվել հում մթերքներով։ Նա հագնվել էր շքեղ, ինչպես հավերժահարս, հին, լավ ժամանակների մի իսկական խանում, հաշյազարդ, ծոպազարդ շալ եւ հանգուցյալ Զալևսկու դիմանկարով կրծքազարդ։ Քաղցրավուն ժպիտը վարկենաբար սառեց նրա դեմքին։ Նա զարմանքով նայում էր իրեն կորցրած Ջորջին։ Ես բռնվեցի բարձր դաժան ծիծաղով։ Նա նույն պահին տիրապետեց իրեն։
«Ահա»,
նկատեց նա թունոտ,
«հրաժարական ես ստացել»։
«Ճիշտ այդպես», համաձայնեցի ես, դեռևս ուսումնասիրելով նրա շքեղ արթուզարդը։ Ինչպիսի երջանկություն էր, որ Պատրիցիայի այցելությունը տեղի չէր ունեցել։ Ֆրաու Զալևսկին հանդիմանանքով նայեց ինձ։
«Դուք դեռ ծիծաղում եք։ Ախր ես միշտ ասում էի, որ այնտեղ, ուր ուրիշ մարդիկ սիրտ են ունենում, ձեզ մոտ մի շիշ իսպանական օղի է»։
«Լավ է ասված», պատասխանեցի ես, «հատկապես իսպանական. արդյոք մեզ պատիվ չէ քանի տիկին ձեր ներկայությամբ»։
Նա տատանվում էր, բայց հետաքրքրասիրությունը հաղթանակեց։ Հանկարծ ու հաջողվի էլի ինչ-որ մի բան իմանալ։
Ես բաց արեցի Շերի բրենդիի շիշը։